Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ujambo na karibu katika matangazo kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni, AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25, na kumbuka unaweza kunipata kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM. Mtandao wetu ni www.org. Hii leo karibu sana katika matangazo yetu. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, tutakuwa sote kwa siku ya leo. Leo kwa upande wa waimbaji tutakuwa na mwimbaji Nyakore Marioba, atakuja kwa tuna wimbo unaosema nawaza. Katika wimbo wa pili tutakuwa na waimbaji wa kwaya Mbiu wakikwambia zitakapokwisha taabu.
Zitakapokwisha taabu za dunia hii, tukimaliza mahangaiko ya hapa, tutamjua Mwokozi tukifika nyumbani. Atakuwa wa kwanza kutula. Kisha taabu za dunia hii, tukimaliza mahangaiko ya hapa, tutamjua Mwokozi tukifika nyumbani. Atakuwa wa kwanza kutulaki.
Vipindi hewani ni Ijali Afya Yako na Siri za Ushindi. Bila shaka tutaweza kujifunza sote. Na kwa kwanza kipindi chetu, mwimbaji Nyakore Marioba akikwambia nawaza.
Take on my Yesu, I see it in the time.
Asante sana Nyakorema kwa wimbo huo mzuri. Nikukaribisha katika kipindi cha afya. Leo tutaendelea kuangazia mada inayosema msongo wa mawazo, ikiwa ni katika sehemu ya 4, na tutakuwa naye Sofia Alex. Huyu ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Jordan hapa mkoani Morogoro, akijikita zaidi kwenye masuala ya ushauri na nasihi.
Dalili nyingine anaweza kuonesha kwenye usingizi. Mtu hupata mabadiliko katika usingizi, anaweza akawa analala kupitiliza au pia anaweza kukosa usingizi kabisa. Kuwa na ndoto mbaya au kusumbuliwa na mawazo usiku. Hii pia hutokea mabadiliko ya usingizi. Mara nyingi watu wengi hukosa usingizi. Na hivyo inavyotokea mtu anakosa usingizi au anakuwa analala sana. Mwingine anaweza akajiona kwamba analala sana, lakini anaweza sijua kwamba sababu ni nini. Pia mtu anapokuwa kwenye hii hali ya mawazo, tutakuja kuona hapo baadaye jinsi ambavyo mtu anaweza kutumia njia anazotumia kupunguza mawazo ambazo si sahihi. Kwa mfano, mtu anapokuwa na mabadiliko, anapopatwa na msongo wa mawazo, anaweza pia akatumia baadhi ya vikemikali au tuseme vitu ambavyo vinamuletea kukosa usingizi, ili asipate usingizi. Au anaweza akatumia hivyo vitu kama namna ya kujituliza, lakini inaweza ikawa ni vina madhara ndani yake ambavyo vinamfanya akose usingizi. Mfano, mtu anaweza akatumia kahawa kwa wingi, au anaweza akanywa hata baadhi ya pombe ambazo si sahihi, ambazo ndani yake inaweza kukuletea madhara ambayo inakufanya ukose usingizi. Kimwili, mabadiliko katika mwili. Dalili moja hapo ni kimwili, mtu huyo aliyekutana na msongo wa mawazo hubadilika kimwili. Anaweza kukutana na maumivu ya kichwa au ya mgongo au misuli, kuhisi uchovu kila wakati, matatizo ya mmeng'enyo wa chakula, kuwa na msukumo wa damu au matatizo mengine ya afya, mfano kushuka kwa kinga ya mwili, mabadiliko ya kimwili. Kwa sababu huyo mtu unapokuwa na stress au msongo wa mawazo, kuna miili yetu imeundwa na tunasema hormones mbalimbali, ambapo bila kujua unakuta hizo hormones zikipungua, nyingine zinaongezeka. Kwa maumivu, unakuta ile mabadiliko ya kimwili inakufanya mwisho mtu anaumwa kichwa, atasikia misuli na muma, mgongo, haielewi mwenyewe, amekosa utulivu, kuhisi uchovu wa kila siku, matatizo ya kumeng'enya chakula kutokana na stresi. Mabadiliko katika tabia, kujitenga na watu au kushughulika au shughuli za kawaida. Mabadiliko ya tabia, kujitenga na watu au shughuli zisizo za kawaida. Kupoteza hamu ya kufanya mambo aliyokuwa anayapenda mwanzo. Kuwa na tabia za kuepuka majukumu. Tabia, kujitenga na watu. Kama tulivyosema kule mwanzo pia, kwamba unakuta mtu anaweza akawa anaona kwamba sababu mojawapo ni ya kijamii, kutengwa. Kwa ile anakuta mtu, dalili mojawapo anayoonesha, ataweza kufanya kujitenga na watu, ukiona kwamba labda yeye akiwa anafikiri labda ni moja njia sahihi ya kutatua tatizo au changamoto zinazomkumba. Kwa hiyo mabadiliko ya kitabia ni kama hivyo, kwamba kujitenga na watu, kufanya shughuli kwa kupitiliza. Unaweza kawa anafanya kazi ajui kwamba kwa nini ile, lakini kumbe ni ule msongo au msukumo wa hali ya kuwa na mawazo inamsukuma. Mabadiliko ya utendaji wa kazi, kupungua kwa ufanisi au kushindwa kumudu majukumu. Kwa sababu mtu huyu anapopatwa na msongo wa mawazo, atakuwa anakosa mambo kama anakosa vitu kama kusingizi, atakuwa na mambo mengi, itamletea ile hali kumfanya kwamba hata katika kazi asiwe na ufanisi mzuri. Hizo ndizo baadhi ya dalili ambazo zinamtokea mtu ambaye amepata hii hali ya kuwa na msongo wa mawazo. Ni muhimu kuchukua hatua hizi za kuweza kumsaidia mtu mwenye dalili kama hizi, na kuwahimiza kutafuta msaada wa kiutaalamu zaidi. Baada ya kuona hizi dalili, tunaweza pia kuona njia ambazo watu wanatumia kupunguza msongo wa mawazo. Na njia hizi tunaweza tukazigawanyisha katika sehemu kuu mbili. sehemu ambayo ni sahihi na isiyo sahihi, njia ambazo ni sahihi na njia zisizo sahihi. Tukianza na njia ambazo si sahihi. Mara nyingi njia zisizo sahihi ni zile ambazo mara nyingi watu hutumia wakijua kwamba ni namna sahihi ya kutatua tatizo au changamoto analokutana nalo kwa wakati ule, ikiwa ni kama sehemu ya kutibu mawazo aliyokuwa nayo au kutibu tatizo ambalo linamkumba. Ingawa hizo njia zinaweza kuonekana kama suluhisho kwa haraka, lakini hizo njia hazifai, zinaweza zikamletea mtu madhara makubwa zaidi. Unaweza kumletea madhara makubwa zaidi kwa sababu pale anapotumia ile njia kwa wakati ule itaweza kumpa unafuu au kuona kwamba yuko kwenye ulimwengu mwingine, ametatua tatizo, lakini matokeo ya hiyo njia itakuwaje? Ndio ambayo itamletea madhara makubwa zaidi kuliko kule kwa mwanzo ambapo hajafika kwenye hajatumia hizi njia. Njia ya kwanza ni matumizi ya madawa au dawa za kulevya au matumizi ya pombe. Kutumia dawa za kulevya au pombe kama njia ya kukimbia msongo wa mawazo inaweza kusababisha matatizo ya kiafya na kuleta utegemezi zaidi. Kwa kama pale mwanzo tulivyoona kwamba mtu dalili mojawapo ni kukosa usingizi, pia anaweza akawa ameshapata huo msongo wa mawazo, amekwisha kutana na changamoto, sasa hivi anatumia madawa ya kulevya, pombe, ambazo zinaweza zikawa zinamletea mabadiliko katika mwili na unamletea mtu kukosa usingizi. Basi njia hizi ni mojawapo ya watu ambazo wanatumia kupunguza mawazo au msongo wa mawazo. Na njia hizi si sahihi. Kwa mfano, mara nyingi watu hutumia madawa ya kulevya au pombe. Ni mara ngapi ukichunguza madhara ambayo ni ya pombe? Watu wangapi wamepoteza uhai wao, wamepoteza maisha kwa ajili ya kutumia pombe au kutumia madawa ya kulevya? Ni jirani, majirani wangapi ambao wamepoteza malengo makubwa kutokana na matumizi ya madawa ya kulevya? Wengine wamesahau hata familia yao, hata jamii yao. Na kabla hapo ukute alikuwa na uwezo wa kuzalisha hata kitu, lakini baada ya kuingia kwenye hali ya matumizi ya madawa ya kulevya amepoteza kabisa mwelekeo. Njia nyingine ambazo watu wanatumia kupunguza msongo wa mawazo ni kupuuza au kukwepa matatizo. Kukwepa kutatua matatizo, mtu anaficha tatizo chini ya zulia, kunaweza kusababisha msongo zaidi baadaye. Kukwepa matatizo, kupuuza matatizo. Mara nyingi mtu anaweza kukutana na changamoto, lakini ataipotezea ile anaikimbia tatizo kama si lake, kama halimhusu. Haijaenda mbali sana na matumizi ya madawa ya kulevya upombe.
Naamini ya kwamba umebarikiwa katika kipindi hiki cha kwanza cha Ijali Afya Yako. Ni wasaa kuweza kuzingatia katika kipindi cha pili cha Siri za Ushindi. Hapa tutaendelea kubaki naye mwanasaikolojia Sophia Alex akitueleza juu ya mtazamo hasi mahali pa kazi. Hii ni sehemu ya pili, naamini ya kwamba wewe mfanya kazi utajifunza mengi kupitia kipindi hiki.
Sababu ya tatu ni mazingira ya kazi yanayosababisha kiwewe au msongo wa mawazo. Endapo mtu akawa anakutana na mazingira ambayo yanamletea mara nyingi msongo wa mawazo, kama kila akienda kazini anakuwa na mawazo, anakuwa hayuko huru, anakuwa ana hali ya kutokuwa na utulivu katika akili au katika mwili pia. Hii itamfanya mtu kuwa na mtazamo hasi katika kazi yake. Kwa mfano, tunaweza kuzungumzia kama kila siku mtu anaenda kazini, bosi wake ni kumgombeza, hakuna kitu anachosema kwamba hapo umefanya vizuri, kila siku yeye ni kumkosoa tu. Hii inampelekea mtu wakati mwingine kuwa na mawazo au kutokuwa na utulivu katika akili yake, kuwa na mawazo ambayo yatampelekea kuwa na msongo wa mawazo kwa sababu yatakaa muda mrefu akiwa anafikiria. Kwa hiyo mazingira kama haya yanamfanya mtu moja kwa moja kuwa na mtazamo hasi katika kazi anayoifanya ambayo yupo na anaendelea kuifanya. Sababu ya nne ni upungufu wa mawasiliano au ukosefu wa msaada kutoka kwa wenzake au wafanyakazi wenzake na viongozi kwa ujumla. Hii ni moja sababu ambayo pia inaweza kumpelekea mtu kuwa na mtazamo hasi, kama endapo kunakuwa hakuna mawasiliano yaliyo mazuri kwa wafanyakazi wenzie au pia na viongozi, na wakati mwingine anakosa msaada wote ule kutoka kwa wenzake au viongozi. Hii itampelekea mtu moja kwa moja kutoifurahia ile kazi anayoifanya, lakini pia itampelekea mtu kuwa kukata tamaa kwa kazi anayoifanya, kwa sababu tunaamini kwamba mawasiliano ni jambo muhimu katika kazi. Hauwezi kufanya kukaa sehemu ukakosa mawasiliano au kutokuwa na mawasiliano, kwa sababu hii ndo njia ambayo inatumika kufikisha ujumbe na kuweza kusaidika kwa namna moja ama nyingine. Sasa endapo mtu anafanya kazi na ndani ya hiyo kazi watu wanaoishi nao hawampi msaada au kunakuwa kuna upungufu wa mawasiliano, mawasiliano yao yanakuwa sio mazuri, hii moja kwa moja mtu anaweza akatoka katika hali yake ya mtazamo chanya na kuingia katika hali ya mtazamo hasi wa kazi hiyo anayoifanya. Sababu ya tano ni kukosa uwezo wa kusimamia muda wako au kushughulikia vipaumbele katika kazi. Hii inasababisha endapo mtu amekosa muda wa kuweza kuweka baadhi ya vipaumbele ambavyo vipo katika kazi yake, au kukosa muda ambao anaweza pia akashughulikia mambo yake, lazima pia akawa anaweza akaelekea katika hali ya mtazamo hasi. Endapo pale mtu anakuwa muda wote au muda mwingi vilivyowekwa vipaumbele ni vipaumbele tu katika kazi au muda mwingi, muda mrefu anatumia katika kazi kuliko kutumia wakati mwingine pia kwa muda wake, au kuweza kujisimamia pia mambo mengine kufanya kwa kulingana na muda wake. Kwa hiyo hii inaweza ikamsababisha mtu mwenyewe kuweza kuwa na mtazamo hasi katika kazi yake. Unatamani kwamba ndio kuwe kuna muda wa kufanya kazi, lakini kuna muda wa kupumzika, lakini pia kuna vipaumbele ambavyo vipo katika kazi. Mtu sasa anapokosa ule uwezo wa kushughulikia vile vipaumbele vilivyo katika kazi yake anayoifanya na muda wake binafsi, inamfanya kwamba aingie katika hali ya mtazamo ulio hasi katika kazi yake ambayo anaifanya. Changamoto ya sita, kukabiliwa na changamoto nyingi na kubeba mzigo mkubwa wa kazi. Hii inasababisha pia mtu kuwa na mtazamo hasi kazini. Endapo mtu anakuwa anakutana na changamoto zilizo nyingi sana katika kazi na kujikuta kwamba anakuwa na mzigo mkubwa katika utendaji wake wa kazi, hii moja kwa moja pia inaweza kuwa sababu, na ni sababu ambayo pia inamfanya mtu mawazo yake au akili yake au mtazamo alionao katika kazi ukawa hasi. Kwa sababu kadri ambavyo mtu unakutana na changamoto nyingi zisizoisha, unajikuta kwamba ndani unaweza kuwa ndani yako binafsi, ndani ya mawazo yako ukawa na mzigo mkubwa, unakuwa una mawazo, unakuwa unajikuta unafanya hata majukumu ambayo mengine sio ya kwako kwa sababu ya zile changamoto ambazo unakutana nazo nyingi katika kazi ambayo unaifanya. Kwa hiyo wakati mwingine unajikuta unajihusisha na kuwa na mzigo mkubwa wa kazi ambayo unazifanya, tofauti na ulivyotarajia au tofauti na mtu alivyotegemea kwamba labda kazi itakuwa hivi, nitafanya hivi, majukumu yangu yanaweza kuwa hivi, lakini sasa kutokana na changamoto nyingi za eneo la kazi ambazo zipo zinakumba hilo eneo ambalo mtu anafanya kazi, zinampelekea moja kwa moja kujikuta kwamba anaingia katika hali ya kuwa na mtazamo hasi katika kazi ambazo anazifanya.
Baada ya kuona maana ya mtazamo hasi makazini, tunaendelea na kipengele cha madhara ya kuwa na mtazamo hasi kazini. Madhara ya kwanza kabisa kisaikolojia, tunaweza kusema ni msongo wa mawazo. Mara nyingi msongo wa mawazo ndio ambao mara nyingi watu tunakutana nazo sana, na msongo wa mawazo ndio ambao inaweza kuharibu kila kitu, kwa sababu unapokuwa una stressi lazima utashindwa hata kupangilia mambo yako. Ukiwa na mtazamo hasi kazini, kwa mfano kama hivyo tulivyoona hapo awali, wewe utajikuta automatically moja kwa moja utashindwa kuwa na utakuwa na msongo wa mawazo kwa sababu ya hiyo hali au changamoto unazozipitia. Madhara nyingine ni madhara ya kupungua kwa ufanisi na ubora wa kazi. Kivipi? Mara nyingi unapokuwa hauna ule kuona uzuri wa kitu unachokifanya, unaposhindwa kuona mazuri ya kile unachokifanya kila saa, unaona ni mapungufu na yani kuna jema unaloliona kwenye kile kazi, lazima utakuwa una ufanisi wako pia utapungua. Kama ulikuwa umejipanga kufanya vizuri lakini baadaye unaanza kutoa moja baada nyingine, ina faida gani? Kwanza inanisaidia nini? Baadaye unakuta ule ufanisi mzuri uloanza nao unapungua. Baada ya kupunguza ufanisi mzuri, ubora wa kazi pia unapungua. Kwa madhara mojawapo ya kuwa na mtazamo hasi kazini ni kupunguza pia ubora wa kazi. Kwa ule ubora wa kazi, ile quality inapungua. Kwa hiyo ni madhara mojawapo.
Kufikia hapo ndio tamati ya kipindi hiki cha Siri za Ushindi. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni Biblia kujibu. Naamini msikilizaji tutakuwa pamoja. Napotoka hapa studio, endelea kubarikiwa na waimbaji wa mbiu kwaya ukikwambia zitakapokwisha taabu.
Zitakapokwisha taabu za dunia hii. Tukimaliza mahangaiko ya hapa. Tutamjua Mwokozi tukifika nyumbani. Atakuwa wa kwanza kutulaki. Sitakapokwisha taabu za dunia hii. Tukimaliza mahangaiko ya hapa. Tutamjua Mwokozi tukifika nyumbani. Atakuwa wa kwanza kutulaki. Kama hii tunao.